Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
U središtu pažnje danas problematika starosti i starenja u Srbiji. Gosti emisije su sociolog Radmila Pecija Urošević, autorka knjige Bonton starenja i koordinatorka volonterskog servisa u beogradskoj opštini Zvezdara. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti. Dobar dan.
Dobar dan.
Etnolog profesor Ljubinko Radenković, naučni savjetnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I vama i dobrodošli. Dakle, kako se zaista odnosimo prema starima, kako se oni sami odnose prema svom vremenu, potrebama i željama, imamo li kulturu starenja i na koji način je treće životno doba zastupljeno u narodnoj tradiciji. Danas je Veliki petak, u mnogim kućama se farbaju jaja, priprema se sve što treba za predstojeći praznik. Prilika je to i da se razmisli o starima u našem okruženju. Profesore Radenkoviću, kakva je prema narodnoj tradiciji uloga starih u obeležavanju uskršnjeg praznika?
Uskršnji praznik je jedan od centralnih praznika u godišnjem ciklusu kalendara. Zanimljivo je da je, pošto je to promenljivi praznik, odnosno pokretni, da tu nema velika uloga starih ljudi u tome. Pre svega što se tiče te neke rodne razlikovnosti, može se reći da je više na strani žena, jer one su te koje najčešće boje jaja, one su te koje, da kažem, sprovode neki obred sa jajima u vezi sa decom. I one su te koje mese hlebove, one se bave nekom vrstom cele te komunikacije koje jedna porodica vodi u odnosu na neke druge
porodice. Dakle,
porodice.
Starije domaćice imaju ulogu u današnjem danu.
Stare domaćice, one su uvek, da kažem, te koje...
Šta je sa domaćinima?
Znači, takav je raspored uloga da u praznicima nema podjednak ulogu muško-žensko. Recimo, ako se uzme Božić, onda je centralna uloga domaćina i muškarca koji donosi badnjak i sve što je vezano sa badnjakom, sa Božićem što se tiče pečenice i tako dalje, to sve sprovodi domaćin, znači tu ne može ga žena zameniti. Zato se može govoriti o tome da Uskrs i nije baš dovoljno ukorenjen kao narodni praznik, zato što je to prevashodno hrišćanski praznik, da on ima poreklo mnogo starije od hrišćanstva i da je uglavnom bio vezan za prostor Mediterana i gde su zemljoradničke kulture, a stari Slovene su prevashodno bili stočari, I zato, recimo, ako uporedite obredno ponašanje Đurđevdana i Uskrsavić, vidite veliku nesrazmeru, a s druge strane, ako uporedite status praznika, Uskrs je praznik nad praznicima, to je najveći praznik hrišćanski, a, na primjer, Đurđevdan uopšte se ne vodi kao veliki praznik, znači on nije na spisku velikih hrišćanskih praznika. Ali ako uporedite obredno ponašanje, onda je obrnuto, znači vezano je za Đurđevdan. Tako da se ne poklapa u potpunosti, znači ono što je kanonsko i ono što je od strane crkve i ono što je u narodu ukorenjeno.
Dobro, ako zamislimo sada, evo, veliki je petak u mnogim porodicama, dakle sve te pripreme za Uskrs, u nekim porodicama žive stariji ljudi, u nekima ne, negde postoje u komšiluku stariji ljudi koji su sami. Kako biste vi, evo pitam gospođu Rošević, gospođu Satarić, kakav biste vi možda savjet ili preporuku dali ljudima u ovom trenutku?
Gledate u mene, pa ću ja da prvo odgovorim. Ono što je specifično, recimo, za Beograd, za stariju populaciju, je da je posljednjih 10 godina na sceni porast staračkih samačkih domaćinstava i da je sve više starijih sugrađana koji žive bez porodičnog staranja. Bilo da su deca se ocelila, da nisu u zemlji, bilo da rade po 2 posla, dovoljno da žive na nekoj drugoj opštini pa da nemaju vremena da se brinu o starijim sugrađanima, i sva istraživanja, a njih nikad nije dovoljno kada je reč o ovoj temi zbog koje smo se okupili, pokazuju da je jedan od najvećih problema današnjih seniora usamljenost. Oni su tokom cele godine usamljeni, a svi praznici i Vaskrs, koji je najveći pravoslavni praznik, nose sobom radost, ali i onu drugu stranu, tugu praznika i depresiju. I sigurno da u danima kada su praznici, kada treba da se okupljamo i družimo, oni koji žive sami su još usamljeniji. Volonterski servis Zvezdare, koji organizujem i sa timom za volontersku podršku, naši volonteri su baš zbog toga, zbog te tuge praznika, depresije, usamljenosti, i danas na terenu u domovima naših korisnika, bilo da donose deo svoje trpeze njima ili u njihovim domovima spremaju neke skromne trpeze, ali je najvažnije da se druže i da im neko otvori vrata. I to je ono što je najvažnije, da kada su praznici, da nismo sami, da vreme i druženje bude nešto što se spaja, jer ako ne možemo sa nekim da podelimo to što imamo, onda to nema tu dragocenost i tu vrednost. Mi smo juče u volonterskom servisu uputili poziv svim Beograđanima i zaista smo presrećni, jer je sa 10 beogradskih opština su dolazili sugrađani i donosili vaskršnja jaja ili staru garderobu, igračke i tako dalje. Došla je gospođa sa Palilule i donela tri uskršnja jaja, sa izvinjenjem da nije imala za više.
Vi ste organizovali, to isto jako zanimljivo, poset u gerijatriji u bolnici Zvezdara, je li tako?
Tako je.
Hoćete
mi,
i to da nam
mi njih tokom cele
odmah
godine povremeno obilazimo, informišemo o socijalnim pravima, trudimo se da im pošaljemo poruke optimizma, da ih ohrabrimo, uvek neke skromne poklone, a juče smo im podelili svim pacijentima na odeljenju gerijatrije, kojih ima nešto manje od 100, sa svima pomalo popričali, ostali mnogo duže nego što smo planirali. I zaista svi su se obradovali. Svima smo ostavili osmeh na licu kada smo izlazili iz soba, i to je ono što je u starijoj populaciji najdragocenije. Lepa reč, pažnja, da im neko otvori vrata. I to je nešto što nije vezano s novcem, i bez obzira koliko smo siromašni, i ova gospođa koju sam malo prepomenula, ili jedna druga koja je čak iz Zemuna prevozom došla i donela 3 pune kese stare garderobe za siromašnu decu na Zvezdari. To znači da je jako važno da imamo priliku da se družimo, da izađemo iz kuće, da prisustvujemo lepim događajima, ali i da u njima učestvujemo. Znači da smo aktivni, da imamo taj osjećaj, pogotovo kada je vreme praznika, osjećaj da učinimo nešto za druge. To je svima nama jako važno.
Nadeš da Satarić,
danas,
organizacija
Amiti. Danas u Srbiji više od 470.000 ljudi starijih od 65 godina živi u staračkim domaćinstvima. Ja duboko verujem da na današnji dan mnoga od tih domaćinstava nisu samo staračka, da su mnoga od njih došli njihova deca, njihovi unuci koji žive negde daleko od njih, možda u drugom gradu iste opštine ili u drugoj opštini, možda čak i u drugoj zemlji, da su došli danas da farbaju zajednički jaja i da se spremaju za najveći vaskršnji praznik i za trpezu koja će biti u nedelju. Time oni donose radost i tim starima. Stari su radosni jer mogu da se bar ta dva, tri dana, ove godine se poklopilo, pa 4 dana je praznik i poklopilo se i za pravoslavne i za katolike.
Zajednički.
I onda duboko verujem da mnogi od onih koji su usamljeni, o kojima priča gospođa Rada, da neće biti ovih dana. A šta je moja poruka onima koji nemaju srodnike ili su im srodnici negde daleko pa ne mogu da dođu i da budu sa svojima najstarijima? Da ljudi iz okruženja pošalju decu u nedelju da odu, da ih obiđu. Deca će se radovati jer će im ti stari ljudi sigurna sam pokloniti po neko uskršnje jaje i bit će to radost i za te stare i za tu decu. Ja sećam kad sam ja bila dete, ja sam iz sela, kako smo se radovali i Božiću i Vaskrsu i svim obredima, od farbanja jaja pa u nedelju sad što će biti zajednički ručak i da idemo kod djeda i kod Maje, kako se to kaže. Bila je to neopisiva radost i za njih, neopisiva radost i za nas unuke.
Može li se ta radost i danas osjetiti i oživeti?
Ma, apsolutno, ta radost se negde i osjeća i oživljava, ali to sve zavisi od samih porodica. Oni koji neguju tu kulturu zajedništva, koje čuvaju taj patrijarhalni odnos, toga ima, to se nije izgubilo. Međutim, mnogi su zaboravili na to, pritisnuti pod svekolikim ekonomskim problemima u kojima se nalaze i svim drugim nedaćama u kojima mnoge porodice jesu, i onda su zaboravile i na sebe, zaboravljaju nekada i na svoje najbliže. Ali prosto je, sada su ovo dani kada to sve treba da prevaziđemo i da učinimo nešto više radosti i za te naše najstarije, a time činimo radost i za nas same.
Porodična i komšijska solidarnost i ovo što je sada gospođa Satarić opisala, kada dete dođe da obiđe neku stariju osobu u komšiluku, koliko toga ima u našoj narodnoj tradiciji?
Ja bih prvo uporedio, znači, dva modela starenja, znači jedan tradicionalni, jedan savremeni. Neophodno je naravno pogledati te porodicu kao porodicu izdvojeno, savremeno i tradicionalno, da bismo razumeli i položaj starih i danas. Znači, ta tradicionalna porodica gledano s polja, ona je statična, zato što je se trudila da gledano s polja ona zadrži neki kontinuitet kroz obrede, običaje, kroz odevanje, znači ponašanje i tako dalje. Znači, ona nikad nije htjela da izlazi iz okvira, da traži neke inovacije. Ali unutra porodica je dinamična, za razliku od savremene koja je statična. Kako? Pa kada se dete rodi u tradicionalnoj porodici, ono je na periferiji porodice. Znači, ono, kako ja kažem, i što se tiče ishrane, pažnje i tako dalje, ono je na ivici porodice. O njemu brine majka koliko može i koliko je dozvoljava vreme od svojih poslova. U centru porodice je domaćin. Kada se ručak počinje, domaćin ga počinje. Kada prvi koji sipa jelo, domaćin sipa. Ako je glavno meso batak, domaćin ga dobija. A nikako dete, a niko nije uvređen. Zašto? Pa jednostavno, jer i to dete će biti domaćin. Znači, onog trenutka kada to dete odraste, postane mladić, oženi se, već samim tim jedan korak ulazi prema centru porodice. Dok se, znači, domaćin polako pomera prema periferiji. Sve dotle dok domaćin drži imovinu, on je glavni. I tu leži jedno od poštovanja domaćina, prinuda. Znači, prinude kulture, imovine, ne, imovina kao takva, njemu omogućava da, jer drugi imovine nije bilo, svi su bili bez imovine. Prema tome, ako domaćin proceni da nema pažnje od svojih sinova, ćerki, snaha i tako dalje, on im neće dati imovinu, znači, jer on može drugu imovinu dati. To je jedna prinuda koju kultura daje. Druga jeste stid. Znači, stid koji je bio izgrađen u sredini u kojoj ta porodica živi, u selu koji živi. Znači, ako bi se neko loše odnosio prema starom čoveku, onda će svi da kažu, vidi ga, oni su svoga starca, ovako ga gledaju, to je sramota. I sada, kada dovedu mladu, ona je još na većoj, ona je na nivou periferije kao i dete, jer mora da opslužuje sve. Onog trenutka kad rodi dete, ona se približava mužu, približava se centru. Kada oni već imaju svoju decu i kada se spremu, kako da kažem, da oni sada svoju decu žene udaju, oni praktično dobiju neku vrstu imovine i osamostaljuju se. Oni imaju pravo onda, recimo, da se braća podele, da dobiju deo imovine, ali otac uvek zadržava deo imovine, ono što se kaže, kog će me dočuvati, tome ću i dati to. Da. Znači, tako da on sebi obezbeđuje tu neku sigurnost za starost.
E, ali umeđu vremenu od te patrijarhalne porodice prešli smo
na ovu savremenu i zato kažem...
Kako se promenio i gde samo, sada tu položaj starog čoveka?
E, sad to hoću da kažem da ne zadržam previše. Zašto govorim o tome da je porodica na izgled dinamična, ona je postala statična? Zato što dete odjednom ono dobije mjesto domaćina. Znači, sada se ono postavlja čim se rodi, jer sad manje deca ima, nekad se jedva dođe do tog jednog deteta, onda se to, kad se to dete ustoliči, odmah onda se kaže, deda, makni se, vidiš da dete jede. Onda, sljedeći vrlo važan element zašto se isto starac gura i odnosno starac i starica guraju iz porodice i nema poštovanje, to je školski sistem. Znači, kada dete malo podraste, ono kaže, bako, ti ne znaš. To ranije nije smelo da se dozvoli, jer baka i deka uvek znaju više. E, znači, škola je uzela prerogative poštovanja koje porodica imala i izgradila prema starijim ljudima, zato ja vidim rešenje sada. Jedino u školskom sistemu. Izvolite, vi ste uzeli poštovanje koje je izgradila tradicionalna kultura i tradicionalno ponašanje, sada nađite način kako će da vratite, opet preko dece. Znači, gde ćete vi sada naći u školskom sistemu časove koje su posvećeni baki, deti, poštovanje, odnosima mlado, staro, muško, žensko i tako dalje?
Definitivno nigde.
Nigde.
Dakle, Radmila Pecija Urošević, osim što je pisac, autorka knjige Bonton starenja, koordinatorka volonterskog servisa i sociolog. Ovo su zaista sociološke teme. Kako vi gledate, gde se tu izgubila stara osoba u ovom prelasku iz patrijarhalnog u savremeni model?
Ono što je sigurno posljednjih 20 godina na delu, to su urušavanje svih vrednosti na našim prostorima, a mislim da je starost najviše nastradala u celoj toj priči. I svi procesi koji su protutnjali kroz naše prostore još uvek traju, i proces globalizacije i privatizacije i ratovi koji su prošli, sve to ostavilo duboke korene, da je sada dominantna ekonomska prinuda i način pronalaženja načina da se preživi. I ako govorimo danas o nekoj porodičnoj međugeneracijskoj saradnji koja postoji, ona je iz nekog mog iskustva, pre svega kada bake i deke čuvaju unuke da bi deca radila, ili kada znamo da su penzije danas najsigurniji izvor prihoda, kada deca ne rade pa najstariji izdržavaju i svoju decu, možda i njihovu decu, znači dve generacije, to je nešto što je potpuno poremetilo neku bazu o kojoj, neke temelje kulture o kojoj je profesor govorio. I danas kada govorimo o kulturi starenja koju ste vi pomenuli na početku emisije, mi smo izgubili opštu kulturu, a kao podkultura te opšte kulture, onda naravno da je po vertikali nastradala i kultura starenja. Na drugoj strani, mediji, koji su nam dragoceni partneri u toj priči, uporno favorizuju jednu sliku mladosti, veći terora, večite mladosti, turbo mladosti koja apsolutno pobeđuje starost. I kada govorimo o starosti u medijima, svaku analizu sadržaja na dnevnom nivou, ako uradite štampe, to je jedna negativna slika o starosti, o starenju i o starijim ljudima. I to je ono što mi moramo zajednički polako da menjamo, da nije ni ružno ni sramota ostariti, da je to tema koja se duboko tiče svih nas, i ako budemo imali i veštine i pameti, a i sreće, svi ćemo ostariti.
Nadežda Satarić, nevladina organizacija Amiti, šta su najvažniji problemi starih kod nas? Prema vašim uvidima, a vi se tima godinama bavite, naravno ovaj ekonomski deo svakako, penzije, zdravlje, bolest, ali osim toga.
Da. Ja sada razmišljam duboko o ovome što su dvoje sagovornika prethodno pričali. Razmišljam šta sve doprinosi tim negativnim stereotipima o starima. Mislim da to nije samo škola. Posljedično da, škola, jer ona nema ulogu vaspitnu to kako je nekada imala. Porodica je rasturena praktično, jer vi danas nemate ni zajednički ručak, čak ni nedeljni, ni bilo vreme koje u toku dana da porodica sedne i da popriča o dnevnim događajima. Danas vam odrasli rade, trče od jednog posla do drugog. 12 sati su izvan kuće, deca su prepuštena, ne više ni školi. U školi gledaju da ih što pre ekspeduju da završe časove, ulici ili pak kompjuterima i videoigricama. I šta onda imate? Onda naravno da ne možete da imate odnos. A društvo vam filuje. Glavna priča na svim medijima je koliko dajemo za penzije. Kao da su penzije starima socijalna kategorija i kao da nam svi problemi u ovom društvu dolaze samo zato što dajemo ogroman doprinos iz budžeta penzijama i što oni zauzimaju neka radna mesta, šta oni to tamo rade, ne može toliki broj mladih da se zaposli. Dakle, sve je obrnuto, prebacuje se krivica na te stare, ni starije ljude, ni krive, ni dužne. Niti im je ta penzija socijalna kategorija, niti milostinja. To je pošteno zarađeno. Mm-hmm. To je ta međugeneracijska solidarnost. Oni su nekada radili i sve ovo što mi danas imamo, što rasparčavamo, to su oni stvorili.
A pritom samo se treba podsjetiti da smo sve stariji kao
apsolutno,
društvo, demografski tokovi su takvi da sve više ima starih.
A sad pitate koji su problemi starih. Mm-hmm. Pa znate šta, teško je danas u Srbiji imati 70 godina, biti star, nemati redovne izvore prihoda, biti bolestan i nemati porodicu, članove porodice na koje možeš da se osloniš, da ti pruže podršku. I još ako živiš na selu u nekom staračkom domaćinstvu gde nema ni u okruženju mlađih da ti pomognu, onda je to doista veliki izazov. Veliki je izazov kako obezbediti osnovne namirnice, kako otići kad ti je nepristupačna infrastruktura do lekara da te pregleda, da kupiš neki lek ako imaš i pare da ga kupiš, kako se lečiti. To su problemi jedne grupe ljudi stari. Drugi stari ljudi koji imaju prihode, primanja, oni imaju velike brige što njihova deca, što njihovi unuci, iako su već stasali da rade i da zarađuju, ne privređuju, i onda oni kompletnu svoju penziju daju njima da pomognu, još se sekiraju za njih. Pa i oni, umjesto da žive svoje srećne dane u nekoj radosti i da putuju kako to rade stariji u drugim bogatijim zemljama, oni kompletne te prihode usmeravaju na svoje mlađe, još oni dodatno rade ne bili njih pomagali.
Da. To je opisana situacija, gospođo Urošević.
Ja bih samo dodala na ovo sve što je Nada rekla i profesor, da je još veći problem kada su kada je starija populacija, najstarija populacija izolovana i isključena socijalno, kada su oni samo izolovani i samo isključeni. I to su ti neki novi pogrešni modeli, kada naši seniori misle da oni nemaju pravo kada odu u penziju da vode neki drugi aktivan život, kada misle da su sve rekli, doživeli, uradili i da im sad preostaje samo da sede i da čekaju tu penziju. To je nešto što mora svakako da se menja. Promena svesti da ljudi koji odu
kako
u penziju, mi sociolozi govorimo o edukacijama, ta reč je malo potrošena, ali zaista edukacije još više kroz navođenje pozitivnih primera, pozitivne primere koje sam ja u knjizi navela, nazvala demanti o starenju, čiji lični primjeri na najbolji način svedoče o tome da ljudi kada odu u penziju mogu da je to jedan novi početak samorealizacije, jedna nova identifikacija. Jer ljudi kada odu u penziju, oni izgube identifikaciju koju su imali dok su bili radno aktivni. I statistike kažu da je penzionisanje u rangu stresova koje mi doživljavamo tokom života, posle bolesti i smrti drage osobe, posle razvoda ili gubitka posla, na trećem mestu.
E kad ste već spomenuli primere, posebno pozitivne primere, ja ću pozvati i slušaoce u drugom delu emisije, evo ako neko želi da se pridruži našem razgovoru i da nam da odgovor na to pitanje, kako starost može biti i ispunjena i lepa i isplanirana. Dakle, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Sad ćemo čuti reklame pa malo muzike, a posle toga izvolite, uključite se u razgovor. Gosti emisije Radmila Pecija Urošević, Nadežda Satarić, profesor Ljubinko Radenković.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama,
srećna i zdrava.
Momak koji je želio sve.
He's got a wife.
Dobit će ono što je zaslužio.
Someone. He must be cheating on both of us.
Da li postoji strašnija stvar od ženske osvete? Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. U komediji koja će vas nasmijati ovog proleća. Osveta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja.
Godina koja je.
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Eko.
Joy, 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 falling in.
17:37, ovo je emisija U središtu pažnje, razgovaramo o starosti i starenju. Naši gosti ovog poslepodneva su sociolog Radmila Pecija Urošević, Nadežda Satarić iz organizacije Amiti, etnolog profesor Ljubinko Radenković i dobijamo još jednog sagovornika u ovom trenutku, to je Milorad. Milorad nam se javlja iz jednog doma za stare. Milorade, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Drago mi je što ima ovakva tribina gde se može nešto izneti. Ja živim u domu gde je smeštaj i ostalo sve u potpuno normalno dobrom redu i mi stari koji živimo ovde smo zadovoljni. Uprava doma se brine o nama vrlo, o ishrani, o svemu i sve je na jednom vrlo pristojnom i jednom onako dobrom nivou.
Mm-hmm, to je baš lepo čuti, da.
Da. Uprava doma obezbeđuje i zabavu, tako da često imamo posetu muzičara, imamo časove, literalne časove često, imamo sport, zanimanja, na primjer, imamo turnire u šahu i drugim interesantnim stvarima, tako da vreme prolazi dobro jer uprava doma brine o svemu i sve je na jednom pristojnom nivou.
I vi delujete zadovoljno, rekla bih.
Apsolutno zadovoljno. Nas ovde ima oko 250-60 i sve je u redu. Jedino je ovde loše to što nam neko iz uprave prošle vlasti nam je oduzeo dvorište doma i pretvorio u saobraćajnicu. Sad kroz naše dvorište ide saobraćaj i tu nemamo, ukinuto nam je pravo da slobodno i bezbedno prošetamo u dvorištu.
Da, to jeste problem. Da, ali sve ovo drugo što ste vi nama opisali zvuči i lepo i pozitivno. Ja vas, Milorade, puno pozdravljam.
Mislim da bi neko morao da se pobrine da nam se vrati dvorište kako je to bilo 30 godina. Jedino iz prošle vlasti su nam to oduzeli. Inače,
slažem se sa vama, evo gospođa Nadežda Satarić iz organizacije Amiti pripada tom korpusu organizacija koje se baš bave problemima domova, pa ćemo o tome takođe nešto kasnije popričati, ali evo sada da čujemo još jednog slušaoca koji želi da se uključi u naš razgovor, to je Slobodan. Slobodane, dobar dan.
Halo, dobar dan, uz visoko poštovanje radio vašim gostima i vama.
Hvala.
Ja bih da vam kažem, jako je potresna ova vaša tema. Ja sam stalni slušalac visoko cenjenog radio Beograda i jako je potresna ova tema. Ja sam hteo da kažem u najveću ruku i najviše, meni je stvarno žao, tu je kriv zakon. Verujem da ćete se složiti mnogi, da ćete javno ili ne, mislim nikog se ne bojim. Zakon je kriv zato što je dao veliku slobodu, tako reći, mladima, pa onda mogu slobodno da kažem izigravaju sve i svašta sa starima. Da vam kažem, ja sam jedinac u svojim roditeljima, oni su nažalost pokojni, ja sam ih dogledao, bili smo zajedno na okupu, bez obzira kakva su vremena dolazila i moderna i ovakva i onakva. Da vam kažem, i sad se trudim, imam jedno dete, malu ćerku 9 godina, ja sam tu relativno mlad, trudim se da bude sve po starom, nema to, mora da bude disciplina je održala svet, mora da bude discipline, mora da bude poštovanja, da vam kažem i ne da se hvali, dete mi je super, mora da poštoje, isto kao što sam ja učen od škole, onda od škole, od roditelja i šire. Tako da mora da se javi kada ide ulicom, ne da ide ulicom tek kao neki lutavica. Da vam kažem, što se tiče kompjutera, ima ih, ali ne upotrebljava, nema. Na kompjuterima može da se vidi i negativno, malte ne 80% i pozitivno 20%.
Dakle, ako sam dobro shvatila, disciplina i poštovanje kao osnov negovanja nekog porodičnog života koji će se kasnije naravno odnositi i na stare ljude i obezbediti im bolju poziciju i položaj nego što je to uobičajeno. Ja vam se zahvaljujem što ste se uključili. Evo, čućemo još jednog sagovornika, a onda ću zamoliti moje goste u studiju da prokomentarišu ovo što upravo slušamo. Ljubiša nam se javlja iz Novog Sada. Ljubiša, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam vas sve. Dobro da ste ovu temu stavili kao tema. Ja imam 76 godina, ali jednostavno, ako mi verujete, ja neću jednostavno da ostarim ili da starim.
Divno, da. Verujem. Kako to uspevate?
Kako? Prvo, nemam nikakvog stresa. Nikakvog.
Ali kako ste to uspeli?
Autosugestijom.
Aha.
Pustite, ako je problem velik, vidim da ga ne mogu rešiti, ja ga ne stavljam po tepih, nego jednostavno ga samo šutnem.
Dobro,
ako je problem mali, ja ga rešim. Živim danas za danas, ne za sutra, ne za juče. Ono što je bilo, to nek proučavaju istoričari, u budućnosti ga proučavaju naučnici. Ja se borim da ostanem što duže mlad i zdrav.
I mogu vam reći, dali ste nam sjajan savjet.
Verujte mi, ja što se tiče dece, imam odličan odnos sa decom, sa unucima, ali ja ne dadiljam unuke. Ni moju decu niko nije dadiljao. Prema tome, nek se moja deca bore da oni reše problem svoje dece.
A kako vi ispunjavate vreme?
Izuzetno lepo, ali izuzetno. Prvo, imam hobi preferans, imam hobi šah, to sve radim da bi mozak, da ne bi došao do Alzheimerove bolesti i da bi bio u kondiciji. Prema tome, te i treće, imam pecanje, a četvrto, obavezno, verovaljne, banja, more, planina.
Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše. Ajde, brzo, kažite nam.
Nikad. Halo.
Da, čujemo vas.
Nikad ne koristim, jednostavno sam u privatnom smeštaju i u tome kao i u Novom Sadu košta sve.
Ovo je bio Ljubiša iz Novog Sada. Najlepše vam hvala, Ljubiša, i hvala na vašim savjetima. Ja ću odmah pitati Radmilu Peciju Urošević. Evo, čuli smo Ljubišu. Pretpostavljam da i takvih primjera ima u vašoj knjizi Bonton starenja.
Pozdravljam sve slušalce koji su nam se javili i zaista je svako ispričao jedan deo istine o starosti i starenju, a ovaj posljednji naš sagovornik kao da je izašao iz bontona starenja, upravo zbog toga što onaj drugi deo naslova, demanti o starenju, su, i Ljubiša je upravo to, jer biti zadovoljan u trećem dobu, u zlatnom dobu, u penzionerskim danima, znači imati jednu životnu filozofiju, jedan stil života, i kada bi napravili analizu svih ljudi koji pričaju slično kao ovaj posljednji sagovornik, vidjeli bi da to nije pitanje standarda i da to nije ekskluzivno pravo pojedinaca, da to nije nešto što treba posebno da se
nego je
zasluži.
Pitanje čega?
Pitanje odnose prema životu, prema samom sebi, očekivanja najviše od samog sebe u zoni kako mogu da budem zadovoljan i da današnji dan bude ispunjen. Ali to je jedan dugoročni stil života, znači ne sad pa za mjesec dana, nego da imamo strukturu svakodnevnog života koja će od nas zahtevati da budemo aktivni, da razvijamo svoje sposobnosti, svoje veštine, da radimo ono za što nismo imali vremena dok smo radili ili nam roditelji nisu dali da se bavimo umetnošću ili da sviramo neki instrument, jer nećeš se hleba najesti ako sviraš ili ako slikaš. Tako da ta životna filozofija jedan aktivan odnos prema samom sebi i očekivanja najviše od samog sebe je ključno u stvari u tom kada pričamo o uspešnoj i zadovoljnoj starosti.
Da. Ja moram da citiram Ljubišu kako je rekao, ako je mali problem ja ga rešim, ako je veliki ne trpam ga
ja ga šutnem,
tebi, nego ga šutnem.
Sjajan je,
da,
Ljubiša
da.
Je sjajan i zaista treba čuti što više ovakvih primera, jer to je teorija mogućeg, to je ono što nam je dostupno svima i što možemo, znači u razmeni iskustva, zato su nam seniori dragoceni i mi živimo u vreme i medija i kompjutera i SMS poruka i mailova, živimo u vreme kada je industrija informacija toliko na delu da mi prosto više ne možemo da se snađemo u tim informacijama, a nikad više nismo bili usamljeni. Ako razgovaramo sa seniorima, sa starijima, oni će nam dati prave i najvažnije savete, kao što je to sad Ljubiša uradio.
Priča Ljubišćina je sjajna iz razloga što ta aktivno starenje koje on živi i to samo inicijativno je zapravo prevencija mnogih problema koji nastaju u starosti. Prevencija usamljenosti, prevencija obolevanja, prevencija da ono padne sa nogu pa postane i nepokretan i tako dalje i tako dalje. Dobro je imati samo inicijativu, dobro je da se ljudi samo organizuju, ali i naše društvo mora kao društvo da učini više u tom pravcu, da pomogne da ta aktivna starost, da stvori neke preduslove. Mm-hmm. Mi smo 80. godina recimo počeli sa razvojem 80. godina prošlog veka, počeli sa razvojem univerziteta za treće doba u Beogradu i u tadašnjoj bivšoj Jugoslaviji. Danas smo na istom mestu gde smo bili pre 35-40 godina, a toliko su otišli napred u mnogim drugim evropskim zemljama. Mi nemamo, treba promovišemo celoživotno učenje svih generacija i da stvorimo uslove i njima da, i te kurseve, da oni imaju gde po povoljnim cenama da odu, da se doškoluju i te kako i njima trebaju kompjuterske veštine i znanja. Oni to ne mogu da urade brzo kao što mogu mladi, ali im je važno da to savladaju jer treba putem Skype-a da se čuju sa svojima koji su negde u belom svetu ili da imaju komunikaciju koja ne košta mnogo.
Srećom ima takvih primjera.
Absolutno.
Nedavno sam gledala
absolutno.
Jedan prilog na televiziji gde ima, ali svakako bi trebalo više.
Više.
Profesore, evo sad i nekakva vaša sinteza. Čuli smo evo jednu mini anketu prosto.
Jeste. Stvar je u tome što ne treba se oslanjati na individualna rješenja, jer može neko da se javi i kaže ovako, ja primjenjujem jogu i to je odlično, ali to može da važi za jedan krug ljudi, znači. A mi treba da vidimo koje su to sistemske rješenja, kako ćemo mi da ustrojimo društvo gdje će se jasno razlikovati određene društvene uloge i gdje će mladi poštovati stare i gdje će jasno kada čovjek bude star da bude njegova stalna i stabilna funkcija i da bude poštovan. Ja bi opet se vratio na jedan tradicionalni model, ovaj koji je razgrađen. Znači, u tradicionalnom društvu razlikovali su, da kažem, dve vrste starosti. Znači, jedna biološka, koju slikovito prikazuje ovako. Čovjek to upoređuje sa životinjama. Znači, čovjek živi 4 životinjska veka i kaže ovako, do 30. godine on živi vek zeca. Zato što je on tada brz, zato što je zec simbol rasplodne funkcije, znači dinamičan i tako dalje. Od 30. do 50. čovjek živi konjski ili volovski vek, zato što vuče, radi, stiče. Znači, od 50. godine do 70. živi pasi vek, jer sve što je stekao, sada hoće da sačuva i da odbrani. I nažalost narod je od 70. godine nekako ljude svrstavao već, kako kažem, sa jednim korakom da su u tom društvu.
Koja je četvrta životinja? Pa,
četvrta životinja, ustručava se da kažem, znači majmunski vek. Znači, zato što prosto se onda ne očekuje od ljude da sad oni rešavaju pitanja, da oni sada preduzimaju, nego prosto oni su ti koji sada imaju imitiraju život, neki proživljavaju neko vreme koje su pričaju o svojoj prošlosti i tako dalje. Podloga ovome nije karakteristično za nas. Znači, to postoji jedna priča folklorna koja je još iz antičkog vremena poznata o tome kako je Bog, kad je stvarao svet, pa je davao pojedinim čovjeku i životinjama je davao određeni broj godina. Čovjeku je odredio da živi samo 20 godina. A onda je konju dao 30 godina, a konj rekao, Bože, a meni to mnogo, smanji mi 10. E, onda je čovjek se odmah javio, daj Bože meni tih 10. Onda isto tako, psu je odredio, ne znam, 40 godina, pa se rekao, ne Bože, meni je to malo, meni je to mnogo, smanji mi pola. A čovjek rekao, a daj meni tu polovinu.
A čovjek
polovinu.
Preuzeo sve što je bilo kome previše.
Ali je dobio i karakter tih životinja koje
onako
su...
Onako kako ste nam opisali. Tako je. I ujedno nas i nasmeli svakako. Slušalac koji se preziva Ilić javlja se iz Lozovika. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima tamo koliko vas ima.
E, ima nas četvoro u studiju.
Znate šta, mi ovdje imamo, mislim da je to svugdje manje više postalo, nepoželjni gosti nam dolaze nama samima, znate, po svaku cenu pustiš ga u kuću i pogleda, na kraju te opljačka. A to se dešavalo više puta. I mi dok postignemo tu pravdu, dok pronađemo te krivce, mnogo mi tu gubimo, znate. Trebalo bi ipak da se potrudi neko, da li u ime penzionerske organizacije ili da se sa vlastima to malo brže postigne neki dogovor, da budemo zaštićeni.
Uh-huh. A šta podrazumevate pod nepoželjnim gostima? A, neke varalice, koji prevarante?
Koji nas podkradaju.
Aha. Da,
to
dobro,
mislim da ima i po Beogradu, sigurno.
Da, to je sada opet jedna sasvim druga tema.
Pa nije, da vam kažem nešto, ne treba nama tu velika filozofija, to samo treba da nam se pomogne od strane vlasti, razumijete, da budu brži.
Mm-hmm.
I da nekako budemo zaštićeni. Ne smo sami, ne znaš kako da se ponašaš prema nekom.
Ali svakako jeste, otvorili ste i taj drugi veliki problem. Ja vam se zahvaljujem najlepše na učešću u emisiji. Kako zaštititi stare ljude? Evo, slušalac je otvorio taj problem. Da.
Ovo jeste veliki problem, ako sam ja dobro razumela, znači ta nezaštićenost, nesigurnost, posebno starih ljudi koji žive sami. I mi u Zvezdari, između ostalog, imamo volontersku uslugu Moj majstor. Sad vam ovo napominjem zbog toga što to je potpuno besplatno za sugrađane, ali su nama Zvezdarci rekli, znate šta, ja bi i platio, ali želim da budem sigura ko mi zvoni na vrat, ko mi ulazi u kuću. I to jeste veliki problem u velikom gradu, sigurno. Ko živi sam, problem je svuda, bilo na kojoj tački u zemlji da čovjek živi. Tako da ta nesigurnost starijih ljudi, dovoljno je da pogledamo Crnu hroniku pa da vidimo šta se sve dešava i uopšte tabu teme vezane za starije ljude i zona ugovora o doživotnom izdržavanju, isto njihova manipulacija vrlo često i nezaštićenost. I znate, uopšte kad govorimo o zaštiti i fizičkoj i finansijskoj starijih ljudi, nasilje nad starima je mnogo teže nego nasilje nad decom zbog toga što sistem potpuno drugačije reaguje.
On i je možda mnogo... i manje vidljivo. Još manje vidljivo.
Sigurno. Sramota, strah da se o tome priča. Ima mnogo tabu tema koje su vezane za problematiku starijih ljudi i o njima treba govoriti. I ono kada smo malo pre rekli i edukacije, one su jako važne. Profesor je pomenuo institucije i državni posao. Jako je važno napraviti tu infrastrukturu koja će da postoji i koja će biti dostupna i efikasna. Ali ako mi ne promenimo svest, mi je nećemo ni koristiti.
Gospodin je sa pravom postavio i ovu temu, mada je nije dan danas za temu, treba zaštititi stare ljude, jer često budu izmanipulisani. Otvore vrata, to su ljudi koje oni poznaju ljudi iz njihovog okruženja, to su članovi možda i njihove porodice, komšije ili oni koji im neke usluge pružaju. Mi iz organizacija civilnog društva se zalažemo kod državnih organa da nasilje nad starima inkriminišu u krivičnom zakoniku kao posebno krivično delo, kao što je to i nasilje nad decom. Ono se sada samo tretira kao nasilje u porodici. Dakle, treba i upodobiti zakonsku regulativu da bi oni imali veći opseg te zaštite u tim slučajima. Ne mali broj starih ljudi, nažalost, izgubi život samo zbog toga što neko zna da je on inostrani penzioner ili kao ima neke devize, a ono se ispostavi za neki 100 maraka ili ne znam već koliko. Da.
A pošto se bližimo nekako i kraju emisije, da ne ostanemo kod nasilja u porodici, koja je svakako jedna ozbiljna, teška i velika tema i već smo i obrađivali u ovoj emisiji i naravno i ponovo ćemo. Pitaću vas prosto, evo, kao nekakav zaključak emisije, koje prednosti ima starije doba? Profesore.
Pa evo, ja samo ostao sam dužan dvije rečenice, jer sam rekao da postoje dvije vrste starosti, a ispričao sam samo jednoj, biološkoj. Znači, druga je socijalna starost i ona se razlikuje od biološke. Ona je vezana sa određenim promjenom uloge u samoj porodici. Naime, kada se oženi sin ili udade ćerke ili sva deca i tako dalje, ranije se dešavalo da otac i majka budu mladi, recimo da bude otac 40 godina recimo ili majka 40 godina. Oni su se nazivali starac i baba. Znači, zato što je to sasvim jedna sad druga pozicija. Zašto se oni tako zovu? Pa zato što je kultura rešila sada da njih na neki način izdvoji, jer oni sada ne treba da imaju rasplodnu funkciju. Znači, dalje, da se ne bi mešala sada, deca treba da rađaju decu, da ne bi sad i oni nastavili da rađaju decu. Ali kultura se, kako još je, dala nešto njima kao kompenzaciju to što je uzela. Tako što je sada otac postao mudar, znači on ulazi u red mudrih staraca, znači žena ulazi u red majki koja, znači, uvek može da da savjet, uvek može da izleči dete, recimo, uvek može da pokaže kako se ručni rad pravi, dakle, da se mesi i tako dalje.
Dakle, mudrost i pozicija u kojoj se mogu davati savjet, izlečiti, pružiti pomoć. Evo, isto pitanje, ali vrlo kratko, Nadež Dosadarić.
Ja bih dodala prednosti starosti: strpljenje, iskustvo, znanje, naročito, naravno, uz mudrost koju je profesor pomenuo.
Radmila Pecija Urošević.
Iz mog iskustva, to kažu seniori, oni to najbolje znaju, količina slobodnog vremena koju konačno imaju i iskustvo koje imaju, nažalost, ne koriste dovoljno ni iskustvo ni slobodno vreme.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti Radio Beograda, emisije U središtu pažnje, i vama i slušalcima želim srećne predstojeće praznike, uz savjet da se, eto, ako ste u prilici, setite neke starije osobe u komšiluku, na ulici, u porodici, da podelite bar neki trenutak sa tom osobom. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak. Moj gost u zdravstvenoj tribini u ponedeljak u 17 časova biće dr. Dušan Pavlović, otorinolaringolog. Razgovarat ćemo o vrtoglavicama i poremećajima ravnoteže. Današnju emisiju potpisuju Srđan Manojlović, Siniša Damjanović i Ivana Pribićević. Uskoro sledi Kaća Epštajn.